Beno, ba, Bidasoa eskubaloi taldearen egoitzan gaude, ba, izan ere, ba, datorren urtean, 50. urte hurrena ospatuko dela eta, ba, beno, komisio bat sortu da, ba, ekitaldi ezberdinak antolatzeko, eta, beno, horren bozaramaile bezala dugu hemen Borja Olazabal, kaixo egunon?
Kaixo egunon, zer moduz.
Beno, ba, aipatu bezala, komisio bat sortu da, eta, beno, ba, gainera, bueno, denok dakigu taldearen egoera zein den eta zuzion laguntza eskatu ekitaldi hori kantolatzeko, ez?
Ba, hori da, orain dela hilabete batzuk, ba, kluba eskatu zituen zuzion laguntza, ba, komisio hau sortzeko eta, ba, hori, bazkide batzuk bildu egin ginen komisio hau, ba, aurrera eramateko. Helburua, zuk esan duzun bezala, ba, datorren urtean Bidasoaren 50. urte hurrena ospatzea da. Ba, eta hori, ba, ospatzeko zenbait ekitaldi egin nahi dugu, ditugu.
Orduan, nolazbait esan daiteke bi fase dituela, ez? Lehenengo ekitaldia dira finantzazio modu bat, eta horien artean, bueno, ba, ideia ezberdina dituzute, ez?
Bai, hala da, denok dakizuten bezala, ba, klubaren egoera ekonomikoa ez da oso ona, gauzak konpontzen ari dira, baina diru gehiena logikoa den bezala taldearentzat dijoa. Orduan, ba, komisioan egin nahi ditugun ekitaldiak antolatzeko, ba, ere finantzazioa behar dugu eta horretarako, ba, zenbait ekintza egingo ditugu. Esan dugun bezala, ba, egutegi bat sortzen ari gera, historian zehar, ba, zenbait argazki historikokin eta hori saltzea da asmoa. Eta horrekin, ba, dirua lortzea, ba, nahi dugu beste ekitaldi batzuk aurrera eramateko. Ere, ba, Irunen egingo diren, ba, zenbait ospakizunetan, ba, ere kluba txosna bat jartzea eskatu du, ba, horrekin ere dirua lortzeko eta beste aldetik, ba, ere komisioan mugitzen ari gara, ba, zenbait, ba, kolaboratzailekin, ba, dirua hartzeko. Hemendik ere eskatu nahi dugu, ba, komisioaren ateak irekiak daudela eta, ba, nahi duena, ba, kolaboratu nahi duena, ba, ondo hartuko dugu, ze, esan dugun bezala, ba, egoera ekonomikoa ez da onena eta mundu honetan edozertarako dirua behar dugu eta beste ekintza importanteagoak aurrera eramateko, ba, behar da dirua eta asko gainera.
Orduan, beno, finantziazioa litzateke lehen pausoa eta gero, ba, ideia ezberdina dituzute ere horren hori ospatzeko, ez? Bazkariren bat, kontzertuen bat, baina bi lirateke aipatu dituzu, ba, garrantzitsuenak bezala. Eta lehena, ba, kamiseta bat litzateke.
Bai, hori da, uste dugu, ba, ikusi dugu beste talde batzuk, ba, adibidez, Athletic, orain dela urte batzuk egin zituela 100 urte, Realak ere, Barsak egin zituen ere 100 urte orain dela gutxi eta batelde guztiak, ba, urte hurren bat ospatzen dutenean, ba, beti kamiseta bat egiten dute eta urtean zehar kamiseta horrekin jokatzen dute. Ere Real Union orain dela zenbait urte egin zuen, ba, futbola Irunera iritsi zenetik 100 urte eta ere kamiseta konmemoratibo bat sortu zuten, ba, partidua jokatzeko. Ba, horregatikan, ba, guk ere uste dugu hori dela proposena, kamiseta bat egitea eta taldeak, ba, datorren urtean zehar kamiseta horrekin jokatzea. Momentuz dago diseinadore bat kamiseta horri, ba, forma ematen, esate baterako, eta gero zailena da, ba, ba, gero kamiseta hori aurrera eramatea, ze lehen esan dugun bezala, ba, hori koste bat dauka eta finantzazioa behar dugu, ba, ba, hori aurrera eramateko.
Eta, beno, ba, azkenik, aipatu duzun hitzordu garrantzitsuena litzateke, ba, urteurrenari nolazbait amaiera emateko, ba, partida bat, ez? Eta, bueno, bertan bi aukera dituzute, ba, aipatu diguzu bi aukera horiek.
Bai, ere uste dugu, ba, Bidasoak kluben deportibo bat da, eta, ba, zerbait kirol arloan, ba, ba, egin beharko dugu, eta hori dela eta, ba, partidu bat antolatzea uste dugu dela, ba, edozein kirol taldearen, ba, ekintzarik importantena. Eta hori dela eta, ba, ere pentsatzen ari gara partidu bat antolatzea, izatea urte hurrenaren aktivitate garrantzitsuena. Eta horretarako momentuz ditugu bi aukera. Oso zailak dira, ze, ba, beti da gaude kontu berarekin, ekonomikoki zaila da, ba, taldeak ona ekartzea. eta pentsatu dugu ba 50garren urteurrena ospatzeko fetxa oso importantea da eta bi aukera ditugu. Alde batetik Espainiako selekzioaren partidu bat Artalekun jokatzea, datorren urtean olimpiadak dira eta lagunarteko bat hemen jokatzea, ze partidu ofizialak oso garestiak dire. Eta bestaldetik Atletico de Madrilen eskubaloi taldearen ba, hemen ere lagunarteko partidu bat jokatzea. Bi taldetan egongo zen Julen Aginagalde, irundarra, Bidasoan jokatu duena, eta uste dugu ba, Julen hemen egotea ba, data honetan oso garrantzitsua izango zela taldearen zat.
Azkenik, suposatzen dut, aipatu dugu taldearen egoera, eta beno, onelako itzordu batek, ez, urteurren batek, ba, behar bada lortu dezake, ba, nolazbait berpiztea, jendearen taldearekiko interesa, konturatzea, ba, 50 urte dira dagoeneko, talde historiko bat dugula eskualdean, eta behar bada, ba, bueno, ba, ez dakit patrozinatzaile gehi hurbiltzea taldera, eta datozen urteetan, ba, pixkat berpizten joatea, ez.
Bai, hala da, hori oso importantea da. Joan den urtean ere, taldeak oso gaizki zegoen klasifikazioan jeisteko zorian egon zen, eta ba, azkeneko partiduetan jende asko hurbildu zen Artalekura taldea animatzera, eta ba, orain jende gehiago ikusten da ere partiduetan. Datorren urtean, Bidasoaren urte urrena izango da, eta orduan ere zuk esan duzun bezala, ba, jende gehiago erakartzea izango zen ba, objetiboren bat. Talde guztiak ba, jokalareak behar ditu, behar du esponsorren laguntza, baina ere ba, hori, irundarren edo bidasotarren laguntza ere behar da, eta ba, jendea ona Artalekura hurbiltzera eta taldea animatzea, hori ere oso garrantzitsua da, ba, taldeak orain Division denor ben dago, Espainiako bigarren kategorian, eta hortik ateratzeko eta berriro igotzeko ba, denon laguntza ba, ezinbesteko izango da.
Osondo, ba, beno, ba, antxeteratik deia egiten dugu, jendeak jakin dezan, 50garren urte urren hori izango dela datorren urtean, eta beno, ba, animatzeko, ez, talde hau ba, jarraitzeko eta horre izateko.
Bale, eskerrik asko zuei.